Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi? Muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda, mukatwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu ku isi hose. Twilize kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana Ninina Hazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranya aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ibitigiri by'abandura ikiza c'ibihara by'inkende bibandanya kwiyongera mu gihugu c'u Burundi. Ibiharuro bishasha bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe vy'amagara y'abantu muri ico gihugu vyasose ku munsi wa mbere w'inondwi vyerekana ko abanduye mu gihugu cose barenze 310, ariko hari urundi ruhande ruvuga yuko ibitigiri bishobora kuba birengaho. Uburundi buza mu bihugu bifise ubwandu bwinshi mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, Republika ya Demokarasi ya Congo iracari imbere cyane. Ibice 92% kwijana by'abarenga 18,000 bamaze kwandura kuva kino kiza casura kwaduka ku yindi nshuro. Muri rusangi ni abo muri Republika ya Demokarasi ya Congo, nk'uko tubikesha ibiharuro bitangwa n'ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo. Iki gisata ca ONU OMS uno munsi cemeje Congo nk'igihugu gifatwa nk'ikirindiro gikuru c'ikiza c'ibihara by'inkende. Dusubiye ku Burundi, impungenge ni nyinshi ku baganga bavuga ko atamiti n'ubumenyi bikwiye bafise kugira ngo bahangane n'iki kiza. Ibi biza bisongerwa isibe n'ubukene bw'amazi buvugwa muri ico gihugu. Ubukene bw'amazi butuma abanyagihugu badashobora kugira isuku rikwiriye. Ico bikoze umwe bwa buraya ku muhingamo w'ejo kwa kabiri bwararungikiye vyihuta ishamwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge mu gisata cawe co mu Burundi, ingabire y'ama euro 200,000 amafaranga akoreshwa i Buraya. Aya azofasha mu kwihutisha ibikorwa vyo kumenya abashasha banduye kugira ngo bakumigwe ntibanduze abandi. Umurindi ubwandu buriko hogabanuka gute? Inkomoko y'umugerani yahe? Urwaye arakira akizwa n'iki? Abatarandura mwirinde gute? Utu tubazo turatugaruka ko mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Natumiyemwo muganga Arsene Nzobandora, no muhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga, akaba asanzwe ari n'icegera c'umuyobozi ajejwe gukingira iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa Suède. Dr. Arsene, mwakoze kwita ubutumire bw'ijwi rya Amerika, musangwe ikaze kandi ndanabaramukije.
Mwaramutse namwe mwakoze kudutumira.
Ego, akabazo ka mbere umuntu aribaza, ibihara by'inkende. Ibihara by'inkende ni iki mu majambo make?
Ibihara by'inkende biterwa n'indwara y'umugera wo mu mugwi, izina ryawo mu Kirundi nta byo dufise, umugwi witwa orthopox virus. Hanyuma rero iyo migera, hari iyindi migera iri hafi na hafi umuntu yashoboye gukingira uciye ku gucandaga, iyo migera irahera. Mugabo nibaza ko uyu mugera twugaruka ko mu nyuma ku vyerekeye ukuntu umuntu ashobora kuyikingira no kugwanya.
Iyo tuvuga ngo biri mu mugwi w'umugera mwise orthopox ni bimwe twita virus. Hama ko muvuze ngo hariho n'indi
na virus.
Muravuze muti hariho n'indi migera iri muri runo mugwi. Hari migera dusanzwe tuzi dushira mu murwi wa orthopox virus.
Ahanini umugera uri hafi cyane yuyu umugera turiko turavuga ni umugera wigeze gutanga indwara byasa yitwa variole mu gihe cy'Igifaransa. Uwo nawo umuntu yarashoboye kubera gucandaga ibikorwa byinshi byabaye ku isi, umuntu yarashoboye gucandaga iyo ndwara irahera kuva mu 1977 nta bantu bagwaye iyo ndwara basubiye kuboneka ku buryo OMS mu 1980 yaciye ivuga ko iyo ndwara bayishoboye kuyituza. Ubu ni wo mugera uri hafi cyane, kandi n'imiti umuntu avuza iyi hamwe n'incandago n'imiti yakora kuwo mugera wa kera biri hafi na hafi cyane, nicyo gituma iyo migera umuntu yashobora kuyivugira hamwe hanini.
Hari ubundi n'indi ndwara dusanzwe twarumva kuva kera, ibihara bibangamira abana. Ibihara navyo nyene biza mu mugwi wa orthopox virus bisanzwe tuko.
Umuntu yabonye ibimenyetso ku ndwara nyinshi z'indwara z'imigera, hari ibimenyetso usanga bisari byinshi mugabo kenshi ntibiterwa n'ikintu kimwe. Rero bijya ziya ndwara zindi zitera ku mubiri ni ikiziya ziterwa n'iyindi migera. Ntaho bihuriye n'uyu mugera.
Aka kabazo ko kumenya nimba ibihara nabyo biri muri orthopox virus ndakabajije, kubera ko turafise ibihara mugabo tukaca tugira ngo ibihara by'inkende, kuki twongera ko inkende kuri ivyo bihara vya bindi uyu mugera wa mpox unyega Dr. Arsene?
Igituma twongera ko hari ibihara by'inkende ni kubera uyu mugera hanini turandukira uvuye ku bikoko uja ku bantu. Rero igihe abantu batangura kwandukirwa uwo mugera wari ujuka ku nkende, nico gituma baciye bawitirira rero ibihara by'inkende. Uravye na bijya biherehere ni binini cyane ku buryo bitandukanye na bijya biherehere bindi umuntu agira arwaye izindi ndwara. Mugaba kenshi uyu mugera urawusanga no mu bindi bikoko, izi mbeba zo mu ishyamba usanga ziwufise. Rero ubwoko bw'imigera rero usanga buri mu bikoko bukongera bukaba bushobora kwandura abantu, nico gituma usanga bugoye kugwanya, kuko nk'umugera ufata abantu gusa uroroshe yuko nk'uwo umuntu atandaza abantu uwo mugera ucohera. Mugabo ubu uwo mugera nk'ubu unyu cyo gumutembera utembeye mu bantu cyangwa mu bikoko ukagumayo, ku buryo uheze mu bantu ushobora kugaruka kandi uvuye mu bikoko kandi. Nicyo gituma rero indwara ziterwa n'iyo migera usanga mu kuzigwanya bitandukanye uravye uwo mugera aho usanga n'ukuntu wanduke.
Murakoze cyane muganga Arsene, murankundira gato mbanze nsimbire ku mirongo ya telefone imbere yo gucangaruka ngaha nk'ababaza utubazo nabateguriye na Kire Olivier kugira ngo dusangire ikiyago na muri isanga. Olivier uherereye he?
Murakoze cyane. Merereye mu ntara ya Kamuse neza na neza muri komine Buhiga kuri santre Buhiga.
Aho Buhiga muvuga make?
Ayibwira turashima, ariko kuri hopitali iwacu tuhakira abantu batari bake bagwaye indwara nk'izo zipogisi y'inkende.
Uvuze ngo murakira, uri mubakira, uri muganga, uri muki?
Ndi umubanyi makwivuriro, hafi y'ivuriro, ariko abaja kuhivuriza kenshi ndababona kubera ko naje ubwanjye nsanzweho mfise akazi gatoya kamwe bita ngo Rafael.
Tubwire rero imbere yo kutubaza ikibazo canke intererano muriko muyikumira gute, ababagana baza bameze gute, ubona ico kibazo intara ya Karusi iri kwigufata gute ga Olivier nk'umwe ari kuri iyo vuriro?
Cyane cyane twitwararika n'isuku. Isuku turashimira indongozi zacu ngahe Karusi zirahimiriza.
Hama ababagana baza bameze gute? Olivier, Olivier turumva tutaronse amahirwe yo kumugumana twari duhishije kuko urumva ko ari ku bitaro yari kutubwira n'ingene abaganga baho bari kora byitwaramwe ariko ndaza gusaba mu bihinga bw'ivyuma batumugarukanire Dr. Arsene rero mwari mutubwiye mu kanya imbere yo kwakira umukunzi wacu muri Karusi yuko igitwa barongiye ko inkende ari kubera ahanini byavuye no kuri ivyo bikoko nuvuga ko umuntu wa mbere yayanduye yayivanye ku nkende yagize ahahuriye n'inkende dusubize mateka yayo kahise kayo kuva uno mugera ucaduka
bisanzwe uyu mugera umuntu yawutoye bwa mbere hari mu 1958 rero awutora mu ivyo bikoko ivyo navuze usanga ari bisa ni imbeba mu nyuma barawutora mu ivyo bikoko by'ubwoko bw'inkende mugabo rero mu 1970 niho umuntu yashoboye kubona ukuntu umuntu wa mbere yayanduye niho twagiye kuyisanga niho bagiye kuyisanga rero yafasha abantu rero urumve ko umuntu yandura birava umuntu ashobora guhurira n'ibyo bikoko hari urumva usanga hari biva imiti iratandukanye muri Afurika urumva ibyo bikoko urashobora kuba ubikoramo cyangwa ukorera mu ishyamba mukagira aho muhuriye hariyo nabo usanga rero nk'ibyo bikoko ahantu baba nk'izo bwoko bw'imbeba cyangwa nk'ibindi bisa nazo ahantu babaye ugasanga isuku ugasanga mbere n'ibyo bikoko nabyo nyine urumva birashobora kubanduza mugabo ahantu rero umuntu yayitoye ubwa mbere ni bibaza ko yaje iva hari kwiyo nkende rero izo nkende zishobora kuba zaranduje abantu ntawuzi neza ukuntu byagenze mugabo niho umuntu abona ko kubera zo z'inkende urabona ntituri kure na kure bavye bwoko bw'abantu n'iki nico gituma umugeri ugiye mu bikoko bitandukanye urahinduka ugateba ushikireyo nk'igikoko kiri hafi na hafi y'umuntu bica byoroha yuko uwo mugera uva mu ivyo bikoko ukaja mu bantu
mu 1958 ubwa mbere wabonetse he uno mugera
hari muri Kongo
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo sinzi ko ari ico gituma twoca twibaza umuntu yihuse ati nico gituma n'ubu unyeki kigwiriyeyo birafise aho bihuriye gituma twama twumva Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyo bigeze ari ibiharuro biduga baba mu mashamba bimeze gute hari ivyigwa birakora ngo tumenye impamvu muri Kongo ariho hava byinshi
irumva hari ingwara nyinshi ibi bintu by'ingwara zandukira turakwiye kumenyera yuko hazoza haraza ingwara za kera cyangwa izindi nshasha izo nazurumva ni ibintu usanga bifatanye n'ukuntu tubayeho ubu hari n'ibindi usanga bizananye n'ihindagurika ry'ibihe nk'ubu unyu urabona hariho nk'ingwara zaba kera urabona Kongo niniya ni n'igihugu c'amashamba menshi cyane hari abantu hari naho wasanga babana batandukanye ugasanga nta buryo bwo kwiyunguruza buhari umwe ava ngaha canke aja ahandi ubu rero kubera iterambere turamaze kubona ko ingwara zimwe abantu biyunguruza bakaja mu bisagara bagahura n'abandi izo ngwara zishobora kuba zica ziduga kuko nta biharuro byinshi muri Kongo byaduga nk'uko biduga ubu hanyuma ubu naho urabona muri Kongo hasanzwe hariho n'ibindi bibazo by'intambara usanga abantu bamwe begeranirizwa hamwe ugasanga bari mu makambi n'ivyo rero n'ibintu byinshi bituma imene izo ngwara izi ngwara zibiza zishobora kugwira nico nibaza yuko naye ahandi iyo ngwara yagumyeho abantu bayigwara ari bakeyi mugabo burere ibishobora kuba byabaye ubu ni uko kuntu ubu tubayeho hamwe n'uko ubu hari ibibazo usanga abantu benshi bashobora guhurira hamwe kubera bahuriye mu makambi canke bahujwe n'ibindi bintu hanyuma urabona uyu mugera nawo rero nawo nyine urafise akabijya wisangije uravye ukuntu umuntu ashobora kuwandura kubera uretse ko umushobora kuwandura kubera amantuze abantu begeranye canke babana mu nzu urandukira uciye no mu bihimba by'irondoka rero biroroshe ni uko nk'ubu unyu umuntu agiye akagira imibonano mpuzabitsina ngaha hanyuma yagiye agatembera ahantu hare haragahura n'uyundi biroroshe rero kuiyo ngwara ico ishobora kwandura ikagwirirana rero urumva ni ibintu byinshi biri hamwe bishobora gutuma rero ubu turonka abantu benshi bayigwaye hanyuma urumva ikindi naco ikibazo kihari ubu nk'abantu baronse incanco za ya variore navuga imwe bashobora gutuza ubu benshi barakuze canke bamwe ntibakiriho nira abantu bakiri batubu izo ngingo ntazo bafise kuko nk'abantu bari baratandazwe ico giye nko mu 60 mu 70 bari batandazwe kubera iyo variore ya kera abo bari umubiri wari ufise ikiwukingiye kw'indwara y'inkende nico gituma rero iyi myaka ishobora nayo nyene kuba indwara yagumye ari nkeyi kubera hari habafise izo ntandago bari bakoresheje mu gukingira iyindi ndwara mugabo zikora no kuri iyi rero abo bantu batanguye kugabanuka hakaza abantu benshi badakingiye ibyo navyo nyene biri mu bituma iyo ndwara isubira kongerekana.
Murakoze cyane rwose muganga. Reka nsure ku murongo wa telefone na Kire Innocent. Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Konta bumva ku ijwi rya Amerika.
Uherega Innocent.
Ndinga mu Burundi mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Abantu harabubona mu mabarabara canke ahandi bafite ibihara by'inkende.
Jewe aho mpere je ndumva indwara yipfuka ndi mu Kanyosha ntahembera muri pere nkatembera ntatandukanye cyo sindabona urwaye ibihara by'inkende
birumvikana kuko ngira ngo bacaba banyarukana kwa muganga kugira ngo ntiranduze n'abandi hakaba ariho n'uri kora twumviriza bifise ari mu ibarabara anyarukire kwa muganga kugira ntiyanduze akabazo kawe rero
ikibazo cyose none hariho umuti wo kukinga ibyo bihara by'inkende cyangwa nta rucanco ruraboneka kubera bakuma batubwira ngo ni ugukaraba abakwinjira mu masoko cyangwa ibibazo bihuriramo n'abantu benshi abanzi yuko ahantu hahurira abantu benshi nko mu mashengero cyangwa mu masoko yuko urushaho ngo amazi yo gukaraba none hariho umuti wo kwikingira cyane nta muti uraboneka gutyo bihara by'inkende.
Urakoze cyane Innocent. Ugira umunsi mwiza ngaho mu Kanyosha.
Yego namwe murakoze kwa mu twibuka ku cyo cy'Amerika.
Yego Dr. Nkundire Mbanze na Kiri na Pop Smoke mbere yuko nca ndabareka mu kishura akabazo ka Innocent mu Burundi. Pop ikaze ku cyo cy'Amerika. Pop uratwumva? Pop urikura twumva turumva tutumvikana muganga Arsene Nzobandura akabazo rero ka Innocent ati hari umuti kubihara by'inkende
hariho incanco umuntu ashobora gukoresha izo ariko ndababwira ni incanco zimenyerewe zizwe kuva kera kubera urumva zarakoreshejwe mu kurwanya iyindi ndwara iri hafi mugabo ibibazo bihari izo ncanco ntizikwiye izikwiye kubera hari iki zisanzwe zikogwa ari nkeyi hanyuma igihe haba ikiza cy'ibi bihara cy'ubundi cy'ibindi bihara mu 2022 ibihugu byinshi by'i Buraya byaciye izo nkeyi zari zihari baciye bazigura mugabo ubuhunye kubera ishyirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu ryavuze ko ari ikibazo ku magara y'abantu ubunye bariko baragerageza ko borondera uburyo kugira ngo ibihugu bikariwe cyane nka Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi nibaza ko burimo ko boshobora kuronka izo ncanje.
Yego murakoze cyane hama wabadije ivyo ivyo muti mugabo ni bimenyetso nitwari bwa bivuge imbere yuko tunabivuga harakabazo na janiranwe ntaraheza kubaza kuko naciye nyarukira ku mirongo ya telefone mwarimo atubwiye ngo mu 1958 ibera vy'inkende vyaribonekeje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko mu kanya murashizemo n'akantu k'iburayi iburayi umugera warigeze uhaba ibihugu bimaze kuvugwamo umugera w'ibihara by'inkende uretse muri Afrika ni nk'ivyahe ga docteur
nagira ngaruka inyuma gato uwo mugera nariko ndavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1958 bawutoye mu bikoko mugabo umuntu wa mbere bagiye kumubona mu 1970. Hanyuma rero uwo mugera cyo kimwe n'indi migenzo itandukanye hari ubwoko bubiri hariho hanyuma no muri ubwo bwoko bubiri narwo nyene burafise utundi duce munsi. Hariho rero ubwo bwoko bita ubwa mbere n'ubwa kabiri. Ubwo bwoko bwa mbere rero akenshi buboneka ngaha muri Kongo ni nabwo dufise ngaha i Burundi. Mugabo muri ubwo bwoko bwa mbere rero sushe hariho A hakaba na B, ubiriko iratera ikibazo rero niyo sushe ya B. Hanyuma rero akatahaba rero n'iyindi n'ubundi bwoko bugira kabiri. Nubwo rero bwobwo bukunda kuboneka muri biriya bice bindi bya Afrika y'uburengero.
Afrika dolwete
muri Afrika y'uburengero. Rero ubwo nibwo bwoko rero muri mu 2022 bwarakwiragiye burashikira n'ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha i Buraya Bwongereza. Aho barashoboye kugwirirana abantu bayigwaye mugabo bwobwo ntibutere ibibazo co kimwe n'uyu mugwi wa mbere uyu wibonekeza muri Kongo nayo nuri kurakwirarana ngayo wacu.
Ni ukuvuga ko ubu bwoko buriko ntabaciriye mu ijambo, ni ukuvuga ko ubwoko buriko buraboneka ubu nibwo bukaze gusumba ubundi bwoko bwose.
Urumva ubu bwoko buriko buragwirirana ngaha muri Kongo nayo wacu. Ubwo burakaze nta biharuro byinshi dufise ku bantu bahitanwa nabwo mugabo ugerageje kugereranya mene ubwo bwoko bubiri. Ubwo buri muri Afrika y'uburengero ntibutuma abantu benshi bapfa ugereranije n'ubu buriko buraba. Mugabo ibiharuro by'abantu uyu mugero uhitana biragoye kuronka, kubera urumva n'abayigwaye umuntu ntamenye ibiharuro bikwiye. Hanyuma mu ibyo bihugu byacu iyo umuntu apfuye ntibandika neza ikimwishe, nibyo bitugora rero. Mugabo ugiye ku biharuro bike bihari urabona yuko ubwo bwoko bwa mbere B buriko burakwirirana ngaho abantu boba bafari benshi gusumba ubwoko bwa mbere. Mugabo rero ibimenyetso nabyo ngiriye ko bijya bari kurambaza,
yego
ibimenyetso ni bimwe. Abantu bagwaye bagwara cyo kimwe gusa, abagwaye ubwoko bwa mbere bararemba gusumba abagwaye bwa kabiri. Na z'ibyo bimenyetso kenshi n'ibyo biharanyene ibiherehere binini usanga birimo amazi akwa kumera nk'amashira, hanyuma ugasanga hariho n'ibimenyetso rusange iby'ugushuha umuntu akamene ku mutwe akababara mu ngingo, hanyuma nakabyimba n'amasumbisumbi. Ibyo n'ibimenyetso urumva bishobora kuba ku ndwara nyinshi. Hanyuma ikindi kimenyetso nyamukuru hari ibindi bimenyetso biza uravya aho umugera winjiriye. Abantu baba bawanduye biciye mu bihimba by'irondoka bagira ibimenyetso byinshi mu bihimba by'irondoka, ugasanga n'ibyo biherehere bigwiriye ngaho, ugasanga barafise ibikomere, ugasanga n'indani mu mubiri rero barumva ko haremerewe. Ibyo n'ibyo bimenyetso rero nyamukuru usanga bibafata uravya aho baba binjiriye. Rero n'abagira ibyo biherehere mu kantu ugasanga birabagoye kugira ngo bashobore no gufungura cyangwa kunywa ikintu. Abo nibo benshi usanga bakenera ibitaro kugira baronke ingaburo. Hanyuma ikindi nacyo gishobora gutuma abantu baja mu bitaro ni kubera ububabare, kuko barababara cyane rwose.
Muvuze ko kingene bandura naho babyandurira muti aba hari nabo bibafatira mu buhimba by'irondoka byabo. Hari amavideo atandukanye yatanzwe bivuye mu Burundi aho abagabo bavuga bati barababara cyane ku buhimba by'irondoka. Iyo umuntu aravuga ibihimba by'irondoka biba bitandukanye ku mugabo no ku mugore, nk'umupfasoni cyangwa umukobwa nawe ayifashe bice mu himba by'irondoka biza ivyo bihere birashobora kuja indani cyangwa biza kuja inyuma y'igihimba cyo cirondoka ga docteur.
Biraje hose birashobora kuja
murakoze kuduha umuco. Twakire pop ikaze ku ijuru rya Amerika. Pop, uri kura twumva?
Uherehe
pop. Duza idri kuko baiko alamge angu sandu uga kemke mga hili za kunda kunda kukumana utadu gijit.
Kena soa kuwaja. Mataka kuwaja kuwaja mili kuzi uharabidi mbe kuwa haru mbisi wa Israel ya kira sanate akwari mbi haru zindi namba ya hapta kujirango vidalamu kama atawarati zira nime kenila hali kundi kundi mbani ya abiri mba kwa tatoko na kuhiwa na kutuwa
urakoze cyane pop aga telefone kawe ntitwumvikana neza iko akabazo ko kugemenya ingene umuntu yo vyirinda turaza kubigaruka ko mu mpera za kino kiganiro iko hari imiti Dr. Arsène yari amaze kuvyishura ntitwo bigaruka ko yavuze ko incancu zihari kugira ngo dufate yego
nagira sikirize hariho no muto umuntu ashobora gukoresha ku bantu aba bantu baba basanzwe bafise ikibazo cy'ukuntu umubiri wirwanira bivuye ku ngwara zindi bagwaye cyangwa imiti hari umuti umuntu ashobora gukoresha mugabo niyo miti ni mike cyane gose kuyibona biragoye hari umuti witwa Tecovirimate wonye uragoye uriho mugabo uragoye kuboneka hanyuma ikindi nacyo ubushakashatsi umuntu ariko aragira na umuntu aramaze kuronga ibimenyetso bikeye ko udakora neza co kuriye aka kagwi kariko karatembera ngai wacu aka kagwi kumugera kariko karagwirirana ngai wacu rumva rero ikintu gikenewe kenshi n'iki gihe habaye ibiza meni ibi mu byo umuntu akora uretse gukingira abantu kugira ntibandure birakenegwa nuko abantu basanzwe bavura cyangwa abo babigisha muri za kaminuza bagira ubushakashatsi bakaraba bati ikintu abantu baremba ni bande abo dukenera gukingira gusumba abandi ni bande ibyo bintu bikajamwo tukabishiramwo mu bintu byitunganya byo kurwanya izi ndwara zandukira uretse no kuraba ibi bihara by'inkende tukama tubifise mu bikorwa dukora ibi byo kugira ubushakashatsi ukaraba uti abantu bakarigwa n'izi ndwara ni bande dukenera gukingira gusumba abandi ibintu meni
yego hama abo twumvise nabo ngo babafasha umushikiranganje wa magara y'abantu mu Burundi umengane we yabivuze canke umwe mu bakore ubushikiranganje kugira ngo simpavenshire amajambo kuta yavuze ko hariho bisaba uburyo bwinshi bwo kubavura kuko hariho abo bogesha amaserum ayo maserum babogesha afatwa nk'umuti canke ni kugira gusa ngo isuku ribeho harimo duti dushora kutuma byuma no muti muyindi iyo serum babogesha
rumva ingorane nk'ubu nyuma ntagize ibi ivyo bihara umubiri wose bica bitera ibindi bibazo atari byo byari byazanye uwo muntu kubera urumva dusanzwe dufise iyindi ayandi ma mikrobe ku mubiri turayisanganywe urumva rero iyo umubiri wononekaye kubera ibyo bihara by'inkende ayo ma bakteriya dufise ku mubiri arashobora guca nayo gutera ikibazo ofite ni kubera rero nk'abantu baba bafise ibiherehere byinshi ku mubiri ahantu hanini gutyo baca bagira ibyo bibazo bindi bikurikira nicyo gituma rero ijya miti babogesha no kugira umuntu abakingire ntibave bahitanwa n'izo bakteri zindi dusanganywe ku mubiri kugira zice zinjira ngaho umubiri uba wononeka
biriya bihere ni binini cyane umuntu abiravye biratandukanye na twa duhere dutonye umuntu agira kwa allergie akagira duhere kwera utundi tuntu tundi iyo umugwa yamaze gukira inkovu zirazimangana harasigara inkovu ubwa mbere na mbere zisigaye zirava ko cyangwa arakira byose bikagenda ntumutandukanye n'uyigeze kuba yaragwaye
ni barakira bigahera mugabo birafata igihe kirekire kenshi bifata nk'indwi zibiri gushika kuri zine gushya
urakoze cyane
hariyo nabo bifata umwanya muremure
yego twakire Firmino ikaze kujugira Amerika
urakoze cyane
uherega Firmino
mherere mu gisagara cya Nakuru muri Kenya
aho muri Kenya havugiga
yego muri Kenya turatumeze neza ibibazo by'imbeho gusa imbeho niyo iriko iradukubita muri iyi minsi ariko bizohera
Polisan ariko natwebwe numvise mu gitondo nzivyo kaje sinzi ko ari kubera hari mu gitondo akavura akabeho katangwe kuza kwebuka ari hindagurika ry'ibihe mu bibirigi ngo hari imvura ye ni hindagurika ry'ibihe ngirango kuko mwebwe mwahora mukanya cyane mu kwezi kwindwi
mu kwezi kwindwi ariko mu kwindwi nta ntiyabayeho ahubwo ibayeho mu nsuki
nuko rero akabazo ufise ubaza muganga Arsene Nzobandura twagutumiriye
nkonda baramukije abariko baratwumviriza nakiriwe ikiganiro kimaze gutangira ariko ndakurikirana cyane ibijyanye n'indwara nagira ndamubaze haba igihe haba ibitanga bya coronavirus turabyibuka abantu bari hanze y'igihugu bakatuza kuja mu gihugu no kuja mu gihugu iyo ugiye hakaba ibintu byinshi birinda gusabwa ngenda mubaze ko niba iyi ndwara ari indwara ifatwa nk'ibiza bikomeye hamwe buza abantu binjira mu gihugu nka kujya kwa coronavirus ako n'akabazo ka mbere aka kabiri njyewe ndibuka kera nkiri umwana narwaye yitwa Mbandakara ndabirebye umengo birasa n'iyo Mbandakara niyo ndwara kandi yari ibabaje cyane ndibuka narababaye gose umugongo wose wari warahiye njya mbona indwara ku mafoto hari aho byaba bihuriye n'iyo ndwara yitwa Mbandakara cyangwa se n'ibyo bihere ya bihara bisanzwe abana bagwara ikibazo cya gatatu ni abahe bantu bakarigwa cyane n'iyo ndwara ibasesereza cyane ngerageje gusobanura abadamu bafise inda abagabo abana ni abahe bantu bari bifitiye cyane uri
ngwara murakoze urakoze cyane Femino ngaho muri Kenya ugira umunsi mwiza urindiriye ko muganga Arsene akwishura ariko mbere ko ndakureka Kenya byifashe gute hoho muraje muravyumva murumva ko ni ngwara ikomeye muri Nairobi Kenya hatanzwe ni hose bimeze bite
okay iyi ngwara ntabwo yumva hano muri Kenya ariko nari ndigira kumva cyane bavuga ko abantu kuko hari urujya n'uruza cyane ruva w'abantu bagihutumbura baza muri Nairobi narigeze kumva ko abantu turafite amagurupe cyane y'ubumwe bw'abarundi bw'abantu bari muri Nairobi bari muri Kenya rero twarigeze gukora deba tuvuga ko bagerageza tukirinda cyane na cyane cyane ko iyi nzira izana na Nairobi ihuza abantu bava muri Congo duhuriye i Kampala rero numva ko twaravuganye ukuntu twirinda ariko hano ntacyo ndabona nta muntu n'umwe ndigera numva yayirwaye
sino hariho bariho abanduye bariho abanduye nubwo ibiharuro bitari hejuru nko mu Burundi cyangwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo haraheze nk'indwi nka zibiri zitatu Kenya ivuga ko nayo yaronse abanduye ego urakoze cyane Firmin
ego murakoze nawe
ego Dr. Arsene mwishure Firmin kuri utu tubazo twe dutatu
Firmin urakoze cyane ku bibazo abajije mpereye ku bantu baremba gusumba abandi sinabana n'abagore bibongenze hanyuma hamwe n'abandi bantu urabona hari indwara cyangwa imiti ishobora gutuma abasoda mu mubiri batirwanira neza urabona nk'abantu bagendana nk'imigeri imwe mugabo yitabuwe dufate nk'ufu kugira ngo sida mugabo atamita afata usanga indwara yarageze kure ugasanga nta miti bafashe hakiri kare cyangwa bayifata nabi bajya barakarigwa mugabo bajya baba bari ku muti bawufata neza umubiri umeze neza bajya nta nicyo kimwe n'abandi bantu basanzwe hanyuma hariho n'abantu baba bafise nk'izi ndwara z'amakanseri bari kwe kurya miti ya miti iratuma umubiri utirwanira neza uretse niyo ndwara nyene ko nayo nyene yo none ukuntu umubiri wirwanira abo ubu niwo mugwe wa mbere ukarikwa hanyuma rero ikindi nacyo uravye abantu bagwaye ubu benshi uravye nko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo uko niyo defisi bitigira byinshi cyane urabona yuko nka 75% kwijana n'abana kuberaho uravye ibiharuro byabo urabona ko hamaze gupfa abantu bashika 150 ikindi kibazo naco ati ibi bintu bizava bimera nka kumwe byagenda mu mwanya wa COVID ibyo sindabyibaza kuko imigera ntiyandura co kimwe hajye ingwara yandukira uhereye mu bihimba by'uguhema igira goye gusumba kandi yandukira n'ingoka kuko ingwara irandukira mugabo isaba ko abantu baba begeranye gose mugabo rero mw'ibyo bihugu byacu ravyo kuno tubayeho tugira imanza nyinshi tumuhira usanga tubana turi benshi hanyuma kacu usanga narijya bibazo mwari ko muravuga by'isuku amazi adakwiye nibaza ko hanini muhinga mu kugwanya mene ivyo bintu yora aba bagwaye bakaronke inyigisho zikwiye ku buryo aba ivyo biherehere bitanguye kuza babonye bitanguye kuza ko badasubira kwegera abandi hanyuma bakaraba nuko bakaraba n'ivyo by'isuku kubera urumva imene y'imigero usanga kenshi irashobora kuguma kuri ivyo bintu twisasira irashobora kuguma uretse rero n'ibyo nabijya kujya yandura twari twabivuze kwegerana cyane mu bihimba by'irondoka nibyo bintu ahanini umuntu yoyigwaniriza sinibaza yuko ibyerekeye kubuza abantu iyo baja nibaza ko ikintu gishobora gushika nuko bashobora gukenera ibe yaba n'ibihugu bimwe byose bifata ingingo kwazo ariho nk'abo bashobora kuvuga bati mwebwe muja mu iki gihugu kome ko tuzi ariko habigwirirana by'umugero ugasanga bababwiye ati nk'ubu unyinjanjo zabonetse ati dukeneye ko mwerekana ko mwicandagishije kugira ngo niyo mwagaruka muzotuzanira uwo mugera ngaha ibyo birashoboka mugabo kenshi n'ibihugu usanga bifatame n'izo ngingo kuko nk'ubu ibi bihugu by'i Burayi byinshi ubunye nk'umuntu aje hiyo i Burundi cyangwa muri Congo aje gukora kwa muganga cyangwa aba bakora mw'aya mashyirahamwe nka za Croix Rouge cyangwa abaganga batagira imbibe ubu iyo baje baza babacandaza urumva rero izo ni ingingo umuntu agenda arafata aravye ivyo bizwi ukuntu biriko biragenda hamwe n'uko n'uwo mugera utagira urahindagurika kuko n'ivyo turakeneye kubikurikiranira hafi kugira turahe kuko urashobora guhindagurika ugasanga uriko wandura byoroshe gusumba kuko nk'ubu hariho ibimenyetso bitanguye kuza yuko uwo mugera uri kuragwirirana ngaho iwacu no muri Congo ko woba wandura rwose gusumba iyindi migera twari dusanzwe tuzi urumva n'ibintu dukeneye gukurikiranira hafi ni bimwe nawe ko ndavuga naho ariko haraba ibikorwa byo kubigwanya turabe mu byo dukora tushiremo ibyo icyo gice cy'ubushakashatsi hamwe no kubikurikiranira hafi nibyo bizotuma dushobora kuyigwanya neza bikwiye hanyuma tutibagiye n'ibyo bintu by'isuku
yego aka gatatu na akabazo ka gatatu na ko ka Firmana yavuga ngo yari igeze kugarambanda kara yibaza ati
akona inakibagiye amabarira cyane urumva ijya migera hataba ikibazo uko imigera myinshi ishobora gutanga ibimenyetso menda bigiye bisara kara kuko ntubuzi uti mugera niwo wabiteye cyangwa uriya biragoye rero kwishura umuntu ata ko usanga nk'ubu twebwe iby'ugupima umuntu agwaye iki cyangwa kiri urabona ofisi bihere hari aho byiheze utigeze wivuza cyangwa ibindi bikagaruka hari ibyo wita mbandakara atari mbandakara urumva biragoye kuvuga ko umuntu usanga bimukingira gusa icyo tumaze kubona mu ibyo bihugu by'iwacu usanga hari indwara nyinshi ziri mu bantu usanga zihakwa gusa nicyo gituma rimwe hari indwara ziza naho ziza ugasanga abantu ntibarembye uko umuntu yari yibaza ko boremba kubera hari ibindi bintu biri hafi na hafi usanga bituma umubiri umenyera kuko dusanzwe dufite indwara z'imigera myinshi biratuma twebwe umubiri wama umenyere wa mugabe ibyo si ibintu dushobora guhagararako cyane naho biruko bisaba ko tubikurikirana hafi rero kwico kibazo ciwe biragoye kuvuga uko n'umuntu ntabazi umugera wali wo woba wali wateye ibyo biherehera bayaragwaye naho umwashobora kuvyita bihara cyangwa ndakandi
mbe madakarira cabaho tukibivugaga muga canke yaratujije
madinyaka mnyesi nakorera hali ya icho kibaza
chongora kubishura ego Desire anihanganire gatonya mbanze njanira na kakabazo gira sinda katukware tutara kakubaza kandi wali ukavuze wavuze ngo abana nibo bandura cyane mga mkungene bandura hali mwizyo kuhuzi vitina nukwegera na abana gute kandi umva kwandura hanini bica mu Nukulaka kwa hadi nchancho, hadi munu yivati kwa
Uirumba kwa tuwa kwa tuwa kwa nkibi nuzi kwe gira Nurazi nho mwuri hivyo hukubzi watu sanga nginzi mniwa mga abantu benshi
Lego
Ugasanga mujama na Ugasanga mujama abana bajama nyari batanu batanda tuchange Langa Sicho kime ni hivyo hukusanga Jiburai sanga wako gira ngomana umwe wese agira icyumba gwiwe Urumba hivyo vyo kwe gira na vyo nyene birakwiye kuko iyo tuyo kwe gira nye usanga nk'aya macano bava mu kanwa uri kuravuga umwe arashaka kumutarukira ko uko nayo nyene usa meni yo migero urayisangamo abo rero nk'abo usanga batari mwije byo guhuza ibitsina bobo niho usanga bandurira cyane nk'ubu ugasanga nk'ajya amashuri usanga arimo abantu benshi hari aho usanga bicaranye ku ntebe ari bane batanu nk'abo urumva biroroshe kugira banduzanye bahereye ku ubwo bwegerane gusa atazi guhuza ibitsina bigiyemo
murakoze cyane ku muco muduhaye twakire Desire Desire ikaza ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kutwihanganira kwate ku murongo twariko turabanza gutanga umuco Desire uratwumva Desire uri kuratwumva uherere he uduze ijwi ryawe
Chende Ibubanza
Ibubanza Akabazo kawe
Akabazo kange nagire mbaze Nagire mbaze nae kabuza ati Ibya bihara kinyende ufata abana Hali nga wajia wa sanga afisi Abasaja umu bifati kwa ni ango
Ndizere itefone yawe ivugana bisubiramo ubwa mbere bwo ndagukosora utaranaje na kure kugira ngo ntihagire umuntu afata amakuru atari yo ngo acaze ni radio avuge ngo bavuze ko bifata abana ntifata abana gusa ariko ibangamira abana akabazo kawe rero bandanye ubaze ikibazo ari kuduzi kugira tukumva
ati ibyo bihara byinkende biravugwa bigakira hano ikindi nacyo menga numvise avuga yuko bibangamira nk'abajya abantu bafata imiti nabi ku bantu bafite indwara zidakira none nk'udafite indwara we nk'ubakomeye atangwa idakira afite ibyo biharafite inkende baramufata wowe biva kuki kugira bimufate byogenda gutegera na byikingire gushika yaho bitanamufata
Uraziga Dezi, ungundi rugume ku murongo muganga kwishure tukigufise ibubanza Transport FM ziriyo kumbure ko n'ikiganiro wagifatiye mu mva hino mu njahe kugira ngo rero ntutware amakuru atari yo reka ndamureke muganga atanga umuco kuri utwo tubazo twawe numvise harimo n'ivyo uri kurongeramo mu vyatavuze muganga mu mwishure
Irumbe icambere na mbere cyo nasaba kuvuga nuko abantu bose barashobora gufatwa
Yego
hanyuma ufashe mugwe wabo bantu bose abashobora kuremba gusumba abandi nabo twavuze abana abagore bibungenze nabo usanga bafise indwara zidakira zitavuwe neza icurumva ico ni cambe hanyuma ivyo kwikingira navyo twabivuze wikingira uravyo ngwara ukuntu yandukira urumva twavuze ko yandukira biceye biciye mu mibonano mpuzabitsina hamwe n'ibyo kwegerana cyane hamwe n'ibyo by'isuku kubera umugero ushobora gusigara ku bikoresho cyangwa ibyo waraye ko cyangwa aho umuntu aba yakoze urumva rero abandi bantu rero yoroha ko bandura n'abantu bo kwa muganga badafise ibikoresho bikingira urumva icyo ibyo bintu ushoboye kubigira birashoboka ko utandura
Murakoze cyane urakoze Desire ubwire umunsi mwiza ngaye bubanza
Ego. Muganga, umu mama ibungenze arashobora guha ibihara by'inkende akabebe kiwe kari munda.
Ibyo onye nta vyigwa byinshi dufise. Kubera kenshi biranagora kugira ivyigwa ku bantu ibungenze. Mugabo wiyumviriye birava na ryari uwo mama yoba yanduye naho iyo mbanyi yobigeze mugabo nta bintu yaro dufise neza kuko iyo ufashe imigera yose iri mu maraso irashobora kurengana ikaja ku mwana mugabo nta biharuro dufise ibyo onye ubwo bwoko bwo kwandura ntabwo turabona neza. Hariyo umwe n'ibyo by'imigera hari nawe urumva umwana akiri mu nda mu mama agwaye yatagize ibibazo agatombora agakira hari nawo abasoda b'umubiri umuntu agira ko kubera nabo nyine abaha umwana hari nawe umwana naho yoba yandura abo basoda b'umubiri umu mama yakoze baca bamufasha mugabo nta biharuro dufise by'ubwo bwoko bw'ukwandukira.
Hanyuma rero akabazo twari kuba twanazanye imbere ariko nakabitse muri kino gihe cy'ikiganiro kuko nashaka ko abantu babanza bakumva byinshi kuri ino ndwara. Ibimenyetso nyamukuru harimwo ibyahe umuntu afatira ko uretse vya bihere mwatubwira?
Ahanini urumva hariho bijya bihere ababigwaye byo bose byo bategereza kubigira. Hanyuma akaca haza n'ibyo by'ugushuha no kumeneka umutwe. Agaca hazamo rero n'ibyuko ubabara mu mitsi no mu ngingo. Hakaca hazamo n'ivyo kuvyimba amasumbi sumbi. Kandi rero biratera ububabare bwinshi. Hanyuma rero ukaca haza rero nubwo n'ibimenyetso biza ufateye aho uwo mugera winjiriye. Kuko winjiriye mu kanwa uragira ibimenyetso byinshi mu kanwa ugasanga ugize ibikomere ugafita n'ivyo biherehere mu kanwa. Nibamuca usanga rero biba bujije gufungura na bimwe rero twavuga yaba babyanduye biciye mu mibonano mpuzabitsina ko usanga hari ibimenyetso byinshi rero biri mu bihimba byirondoka.
Umuntu akaza kuyikira akayikira urukaryari yagufasha no munsi uyimarana igihe kingana gute amukazasura ku kazi gya rukidegenje uvuga ati vya bihere by'inkende nari ngwaye vyaheze ubu ni sawa ndashobora kugenda mu mabarabara atandukanye.
Rundi yo tuvuze dufate nk'umuntu yahuye n'uyigwaye akayimwanduza. Akenshi bifata kuva ku minsi itandatu gushika kuri cumi n'itatu imbere y'uko nawe agira ibimenyetso. Mugabo turamaze kubona n'abagwara haciye nk'indwi zitatu. Hanyuma rero iyo umuntu amaze kugwara naho akenshi baza gukira haciye nk'indwi zindi zibiri zine. Rumba ni ibintu bifata umwanya muremure. Mugabo rero umuntu yanduza hanini iyo afise bijya biherehere niho aba yanduza rwose. Niho aba afise imigera myinshi yo kwanduza. Rero umuntu iyo yatoye imitende bijya biherehere bikuma bigahera hanyuma na wa mucanga ukagabanuka intuzi byo kwandura ugahera bijya biherehere nabyo ntibyumye akenshi ntaba canduza.
Murakoze cyane ku muco muduhaye. Twakire Frederic. Nawe Frederic ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze.
Urega Frederic.
Ndi Ngozi.
Uri Ngozi. Aha Ngozi ngo hariko haravuga ubwandu bwinshi.
Basha Ngozi mugaho mperere.
Mperere
ntabyo mbona ko bigwereye.
Ngira ngo bitanga amakuru y'abari mu bitaro bitandukanye kuko biramufite kwicambere bakora rugushaka yuko atanduza abandi baca batwara mu mabarabara biragoye kubabona. Akabazo kawe rero.
Ego ama nagire mbaze. Ngiye mbaze muganga. Barabonye mu gihe cya corona abaganga bajya ku mipaka. Bakaraba bafite ubwo bwandu bwa corona. Bakabashyira ahabonye. Ama nakuntu na niyi ndwara nyine bagiye nko kumufasha bagatuma bo babona yigwaye bamushyira ukwawe nyine. Ama twumvise yuko bifatira ahanini abana aribo bafatwa cyane. Tukaba tuzi yuko buca batangura amashuri bakiga begeranye ko mu mashuri sinibaza yuko bagize impera n'impera sinibaza yuko abanyeshuri ko ni beza. Ama kukwikingira bo bakingira gute kugira ningwara niba yanduzanye
ku mashure.
Yego.
Urakoze ugira umunsi mwiza sivyo?
Tawumurakoze namwe.
Ego muganga akabazo kavuye ingozi ndongera ko kamwe kuri ivyo byo gukumigwa gukumigwa kwiza kugenda gute bagwaye hamwe nabandi bimeze gute ko hariho nk'ibi bihugu bimwe musanga kugira ngo uronke champo ya wenyene bigoye bica bigenda gute muri ico gihe iyo ugwaranye nabandi basanze bayigwaye mu bindi byumba.
Ari abantu babiri basanze bagwaye bimwe ivyo nta kibazo byotera ikibine igihe abantu bosangira icumba batagwaye bimwe.
Ego
mugabo urumva ikindi naco no kuraba nk'ivyo bihugu vy'iwacu ejere kuvuga uburyo butaba bukwiye no kuraba abantu twomenyera yuko twebwe nyene tubonye ivyo bimenyetso tubifise. Nico gituma ari vyiza ko tuza turabivuga tukigishanya ndamaze kubona yuko ni Burundi bakoze inyigisho nyinshi n'ivyapa byo gushira ko iyo ngwara ukuntu yandukira n'ukuntu twoyihinga twoyikingira ni vyiza cyane bariko barakora bari ku kivi. Ibyo nico kintu gikuru kose nibaza yuko handuye benshi tworonka ibibanza tubashiramo mu bitaro. Igikuru nuko umenye uti je nkitse bibimenyetse wewe nyene ukacugumi mwiya. Nico kimwe nabo bana baja ku ishuri. Ntiyagira umuntu azorungi ku mwana ku ishuri kandi abona afise ibyo bimenyetso tumugumize muhira uhavumbaza uti muhira hoho bica bigenda turumva bimuhira hoho kubera muba mubana. Iyo ngwara akabaza yamaze kuyigira mwebwe mubamuza mwamaze kugira mwamuza mwamaze guhura n'uwo mugera. Urumva na mwebwe igikuru nuko uzi uti muhira hari umuntu ayigwaye icyo ukora nawe ucuguma ucungana nuko utangura kugira ibimenyetso nawe ubigize ukacuguma uguma muhira. Kuko si nibaza yuko abantu bazokwandura uwo mugera bose bazobaronkera ibibanza byo mu bitaro sindabyibaza
biragoye. Hama iyo ugiye nk'ubu unywe urazi ko ca gihe ca covid warashobora kwipimisha uvuga ati nahuye n'umuntu kugira ngo nipimishe nubwo twahuye ntafite ibimenyetso reka ndabifate ndabikore hakiri kare. Iyo wahuye n'umuntu imbere yuko ugira ibimenyetso urashobora kwipimisha bakabona ko wanduye utanguza kubona
wipimisha ari uko ugize ibimenyetso kubera kenshi umuntu apima amakanda yujya mugera naye akenshi urumva umuntu ayapima kuri ajya amazi ava muri ibyo bihere
ntibafata amaraso bafata amazi ava mu bihere
niyo yoroshe gufata nyuma nibyo umuntu akoresha mugabo nawe umuntu yoyirondera kuri bajya baba barenze gose ugiye kuyirondera mu maraso bitabara mugabo naho bisaba akazi kenshi
bakatanga ibipimo bikaboneka inyuma y'igihe kingana gute babikoze
urumva biva muri laboratoire uburyo baba bafise. Uburyo baba bafise hamwe n'ibyuma bakoresha
murakoze
urumva imashini umuntu ashobora kubipima ko ziratandukanye hanyuma mugabo urumva akenshi udafise akazi kubera ufise nk'imashini ubanza kurindira ko ugira ibipimo ukabikwiza hamwe n'imashini ushobora gupima ibipimo bike urumva unyishe utyo zitanga mu mwanya utandukanye.
Murakoze cyane twakire Siriro. Nawe Siriro ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Umuhoro cyane Diane.
Muhereye gasiri
mu Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda ikayonza.
Akabazo rero
mbere ya byose turabanza tubashimire ubw'icyo kiganiro mwongeye kugarukaho. Ariko muzadufashe noneho ubutaha muzakigarukeho mwadutumiriye umunyarwanda kuko hari igihe nk'ikirundi tutabasha kucyumva neza. Muzadutumire umunyarwanda bagire uko babisigiraho ko mu Rwanda byifashe kuko ntabwo umubare nyawo mu Rwanda w'abarwaye infoxi ntabwo turawumenya neza gusa numvishe mu Burundi mufite bafite abantu benshi abantu 313 n'abantu benshi cyane biragoye.
Twakwemeye ko tuzorondera twakoreye mu Burundi no munsi kuko nibyo biharuri natwe twabashije kuronka nubwo tuzorondera
n'ubushize ni inshuro ya gatatu mukoreye mu Burundi bwo ubutaha muzakore no mu Rwanda ubwo busabe nayo nabutanze nyine.
Akabazo kawe rero
ego ikibazo umutumirwa ukuna atubwiye yuko ngo no mu mubiri mw'imbere nyine bishobora kugeramo enda nk'ibyo biheri cyase nk'ubwo burwayi byakwanduramo ko mu mibonano mpuzabitsina ariko ubushize yari yatubwiye yuko ngo ari mu matembabuzi ari nko kuriya nyine wenda ngo uko baba begeranye nyine ariho hantu nyine ngaribwo umuntu yandura ese rero uko aho bitandukaniye nyine
umva Cyriro sinahuye ikibazo cawe ngo ngwiki uvuga ko ubwa mbere bavuze ngo
umutumirwa w'ubushize uheruka yari yatubwiye yuko ngo guhuza igitsina guhuza ibitsina ngak hello
aha ngo guhuza ibitsina
yego yatubwiraga batubwiraga yuko igitsina mu kuba kinjiye mu kindi atari ko kwandura ahubwo ari nk'amatemba ahuza nyine kuri umubiri uba wegeranye n'undi
ubwo nimba yabivuze gutyo rero urumvise umuco kuko n'ibindi byigwa n'ibyo byerekana ha amakabazo kawe
nagira mbandanize ko ndamwishura kuko ntibyari kure na kure kuko urumva umugera uri muri zituya dutengaruza ariko aravuga mugabo urumva tujya twinjiye mu mubiri ibimenyetso bijya by'uko umuntu agira utwo dukomere cyangwa tujya duherehere turashobora kuza indani mu ico gice c'umubiri nta kivuguruza ikindi
rero
ni kubera nongeye ko abimenyetso bya mugabo umugera ugiye gupima mwaya amazi yo mu mubiri aho uyasanga hose umugera urimwo rero ibyo birimwo urumva mugize imibonano mpuzabitsina hivyo ariko aravuga utengaruza aho dushika urashobora kugira ibimenyetso nicyo gituma hari ushobora kuza kubwira ati mbabara mu nda ni kubera aba yagize udukomere duto duto cyangwa uduherehere hariya bijya byarimo uwo mugera byashitse ibyo twarabibonye nko kwa aba bantu dufise ngaha Iburaya ahanini aba bahuza ibitsina bagira imibonano mpuzabitsina basanga ibitsina umuntu yabapimye akabagirira bijya bipimo byo umuntu arabona yuko umuntu ashobora gusanga afise ibimenyetso nko kugera ku masantimetero 30 duga mu gice kijya gihereza cy'ama intestin
murakoze cyane Cyriro akandi kabazo kawe kanyuma wihuta nibaza ko watahuye umuco muganga guhaye
ikindi nagira ngo mbaze muganga ntabwo nabyumvishe neza niba yanabivuze ese kugira ngo birabihere bize bitwara igihe kingana iki umuntu kuba yaranduye uriya mugera ese birabiheri ni irihe tandukano ryabyo hagati y'ibihara dusanzwe tuzi nabyo birabiheri bitandukanye
icyo cy'ibihara yacishwe ko tugitangura ariko akwishure ibihere biza ryari kuva umuntu yanjega muganga
ibimenyetso nk'uko nabivuze bitangura kubuza inyuma y'iminsi 6 gushika kuri 13 mugabo hari abo twabonye bagira ibimenyetso batebye urumva birava n'ukuntu umubiri wawe uba wigwanira kuko imibiri isanzwe yigwanira nicyo gituma umwanya umwe agwarira ko n'uyundi bishobora gutandukana mugabo ufasha abantu bose hamwe muri rusange usanga benshi bagwara muwo mwanya haciye iminsi 6 gushika kuri 13
nuko murakoze muganga kajambo kanyuma muntu umwe rero mwotekerera abariko baratwumviriza kugira ngo bogumana cyane cyane ko kwikingira n'abaganga bagenzi banyu batandukanye bari ku rubuga bavuga ko badafite ibikoresho
irumva ikintu cya mbere umuntu yomenya nuko izi ndwara z'ibiza izi zandukira ziterwa n'imigera itandukanye izi zamyeho kandi zizokwamaho iza kera usanga zigaruka zigahinduka cyane hakaza izindi nshasha nicyo gituma ibi twabimenyera mu kuntu dutunganya rero ubu ibijyanye n'amagara y'abantu mu bihugu byacu tukama tubishyiramo hanyuma tukama tugirana n'iyi migwi ikurikirana mene izi ndwara donc amunite de surveillance hakama hariho uninite bikurikirana hanyuma bagashyiramo n'ibi by'ubushakashatsi kuko uravye mu ibyo bihugu byacu indwara zica abantu benshi izo ndwara zandukira z'imigera rero n'ukuza bararaba hanyuma bakaraba n'abahinga bafise si benshi mu gihugu mugabo abarundi urabona twarakwiragiye isi yose turafise aho tugera hanyuma bakadutera kamo arico duterera tugaterera cyanke bakatubwira tubushafise imeni y'intererano dushobora guterera mu ivyo vy'ukwigisha abakozi bo kwa muganga kugira ngo bagumane ubumenyi kw'izi ndwara zitandukanye ibintu meni ibyo
tukama
umwanya wose izo ngwara tuzikurikiranira hafi kuko turatembera tukaza tuzanye izindi ngwara cyangwa izo dufite nkaho zigahinduka nicyo umuntu yotwara.
Muganga Arsene Nzobandora muhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga mukaba musanze muri icege ya 10 uyoboza ajeje gukinga iby'indwara zandukira mu karere ka Kalmar kari mu buseruko bwa Suède. Mwakoze kwita ubutumire bw'ijuru rya Amerika.
Nakoze kudutumirana
kuri micro ni Diane ni nahazwe nabategure nongera ndabashikiriza kino kiganiro bakoze aho twakoranye muhinga bw'ivyuma Nadia Taha na engineer Cornelius. Twemi tuyifurije umunsi mwiza mubanye no mu byanyu mubandanye kwikingira ibihara vy'inkende.